just.
Φίλες και φίλοι, ακούτε μια εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλλαγής Ρεζιστένσιας μέσα από την διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bubble. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το φιλελευθερισμό. Για την ακρίβεια, με την αυταρχική ολοκλήρωση του φιλελευθερισμού προς μια κατάσταση μεταπολιτικής βιοεξουσίας. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο Αλέξανδρος Κιουπιολής. Ο Αλέξανδρος είναι αφενός μέλος του περιοδικού, της ομάδας Ρεζιστένσιας, αφετέρου καθηγητής, λέκτορας πολιτικής θεωρίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης συγγραφέας, μεταφραστής και επιμελητής πολλών βιβλίων. Μαζί μας επίσης είναι και ο Γιώργος Οσκιάνης, επίσης μέλος της ομάδας Ρεζιστένσιας. Λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε, παιδιά.
Καλώς σας βρήκαμε.
Καλώς είμαστε.
Ο Αλέξανδρος έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, στην οποία και διδάσκει. Λοιπόν, Αλέξανδρε, περί φιλελευθερισμού, ο λόγος έτσι. Φιλελευθερισμός, ελευθερία. Η ελευθερία με τις δύο τις έννοιες, είτε την αρνητική είτε θετική, δηλαδή τη δυνατότητα να μη σου κάνουν πράγματα ή τη δυνατότητα να κάνεις ό,τι εσύ επιθυμείς, διατρέχει μαζί με την ισότητα, το άλλο ίμιση κατά εσένα ή κατά εμένα το αντίπαλο δέος, διατρέχει όλες τις εκφάνσεις της νεωτερικότητας. Σε δύο από αυτές όμως φαίνεται να μην υπάρχει μια αλληλεπίδραση, μια παράθεση, μια σύνθεση, και ωστόσο να υπάρχει μια αντίθεση. Βεβαίως μιλάμε πάντα εμπειρικά. Στο επίπεδο της πολιτικής, όπου ο φιλελευθερισμός οδήγησε, και το βλέπουμε στις μέρες μας, σε καταστάσεις που δεν επιτρέπει την ατομική ελευθερία, υποχρεώνει το άτομο να κάνει πράγματα που δεν θέλει και το απαγορεύει να κάνει πράγματα που θέλει. Αυτό είναι το ένα. Ενώ στο επίπεδο της πολιτικής θεωρίας, ο φιλελευθερισμός διεκδικεί τη δυνατότητα του ανθρώπου να κάνει πράγματα που θέλει και να μην κάνει αυτά που δεν θέλει. Μια αντίφαση λοιπόν. Πες μας, η αντίφαση είναι απλώς εμπειρική ή είναι τελικά ή δεν είναι τελικά?
Εγώ θα έλεγα ότι η αντίφαση είναι εσωτερική στο φιλελευθερισμό, αλλά δεν τοποθετείται. Υπάρχει εκεί που την εντοπίζεις, αλλά υπάρχει και σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή ότι ο φιλελευθερισμός σε όλες τις εκδοχές του, και το οικονομικός και ο πολιτικός φιλελευθερισμός, μια κλασική διάκριση για την οποία θα πω κάποια πράγματα, και σε όλες τις εκδοχές του έχει ως βασική αξία την ελευθερία του ατόμου και την ελευθερία στη βάση της ισότητας, δηλαδή των ίσων δικαιωμάτων. Βέβαια, αντιλαμβάνεται ως επί το πλήστον, όχι πάντα την ελευθερία με τυπικούς όρους, δηλαδή μας αρκεί να κατοχυρώνονται κάποια δικαιώματα που είναι τα ίδια για όλους. Από εκεί και πέρα, τα αποτελέσματα που παράγονται είναι προϊόν των ελεύθερων δράσεων και επιλογών των ατόμων, και σε αυτά δεν πρέπει να παρεμβαίνει η κοινωνία. Αλλά εκεί που εντοπίζω εγώ την αντίφαση είναι ότι ενώ αυτή είναι η αφετηρία, γίνει μεγάλη διακηρύξη από τον Άνταμ Σμιθ μέχρι τον Τζον Στιούαρτ Μιλ, τον Καντ, ελευθερία είναι η κύρια αρχή του φιλελευθερισμού, ο κύριος άξονας και ο στόχος διαμόρφωση μιας κοινωνίας που θα επιτρέπει τη μέγιστη ελευθερία του ατόμου, το τελικό αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα. Ότι δηλαδή ουσιαστικά δεν υπηρετεί, όχι απλώς δεν υπηρετεί την ελευθερία των ατόμων στη μεγάλη τους πλειοψηφία, αλλά προάγει και στηρίζει πολιτικές και οικονομικές δομές που είναι άκρως αυταρχικές. Δεν είναι απλώς άνισες, είναι και αυταρχικές πλέον. Η κλασική αυτή διαίρεση, στην οποία αναφέρθηκα, πολιτικός και οικονομικός φιλελευθερισμός, έχει να κάνει ότι με το διαχωρισμό ανάμεσα στους φιλελεύθερους, οι οποίοι έχουν ως κύρια αναφορά, ως κύριο ενδιαφέρον τους, την οικονομία της αγοράς και πώς το άτομο μέσα στην οικονομία της αγοράς, που θα είναι το προνομιακό πεδίο δράσης του, θα εξασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο το ατομικό του αγαθό. Και η αγορά δεν θα πρέπει να δέχεται παρεμβάσεις από το κράτος, θα πρέπει να λειτουργεί στη βάση της ελεύθερης συναλλαγής και ούτω καθεξής. Εδώ είναι μια σχολή που ξεκινά από το Σμιθ και έχουμε μέχρι σήμερα μέχρι και την οφιλελεύθερους ή και άλλες μορφές οικονομικού φιλελευθερισμού που αναπτύχθηκαν. Και από την άλλη έχουμε τον πολιτικό φιλελευθερισμό, στον οποίο μπορούμε να εντάξουμε παραδοσιακά μορφές όπως ο Καντ και ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, αλλά σήμερα από τους πιο γνωστούς, τελευταία μεγάλη εμφάνιση του πολιτικού φιλελευθερισμού, ο Τζον Ρόλς. Η διαφορά εκεί έγκυται στο ότι τονίζουν την ισότητα των δικαιωμάτων, στα οποία δικαιώματα, τα οποία δικαιώματα κατοχυρώνονται από το κράτος και σε πολιτικό επίπεδο, και που μπορεί να περιλαμβάνουν πλέον στον πολιτικό φιλελευθερισμό και αυτά που θα λέγαμε κοινωνικά δικαιώματα, δηλαδή δικαιώματα κοινωνικών παροχών. Ο τελευταίος φιλελευθερισμός, ας πούμε, του Τζον Ρόλς κάνει αυτό το πράγμα. Και θέτει υπό περιορισμό την ελευθερία της αγοράς, στο βαθμό που δεν επιτρέπει την εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων πολιτικών, κοινωνικών στα άτομα. Υποτίθεται ότι ο πολιτικός φιλελευθερισμός, ιδίως στην τελευταία του εκδοχή, με την, αυτός λέω, το φιλελευθερισμός του Τζον Ρόλς και άλλων, και άλλων συμπαραστατών του και αντίστοιχα οπαδών του πολιτικού φιλελευθερισμού, όπως ο Ντουόρκιν για παράδειγμα, υποτίθεται ότι αυτός ήταν πιο κοινωνικός, ήταν σήμερα θα τον τοποθετούσαμε ως mainstream και το αριστερά, ότι δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα με τον οικονομικό φιλελευθερισμό. Πιστεύω, και αυτό το βλέπουμε σήμερα, και ένα επιχείρημα που είχε διατυπωθεί πολύ ωραία από τον Κλοντ Μισεά στο έργο του «Η αυτοκρατορία του μικρότερου κακού», ότι και ο πολιτικός φιλελευθερισμός έχει τελικά τα ίδια αποτελέσματα. Με ποια έννοια? Όχι ότι δημιουργεί καθ' αυτός τις ανισότητες, τεράστιες ανισότητες οικονομικής ισχύως που γίνεται μετά και πολιτική της αγοράς, γιατί δεν είναι. Θέλει να περιορίσει με κατά κάποιο τρόπο την αγορά και να την εντάξει σε ένα πλαίσιο ισότητας δικαιωμάτων όλων των ατόμων, αλλά γιατί, όπως και ο οικονομικός φιλελευθερισμός, έχει ως κύρια και καθοδηγητική αξία τα ατομικά δικαιώματα, την ελευθερία του κάθε ατόμου να προάγει το αγαθό του. Δεν υπάρχει στα πλαίσια, δηλαδή, ούτε του πολιτικού φιλελευθερισμού, ούτε φυσικά του οικονομικού, δεν υπάρχει έννοια της συλλογικότητας, δεν υπάρχει έννοια των κοινών αξιών, δεν υπάρχει έννοια της άντλησης του αγαθού μέσα από τη συστράτευση της κοινής διαμόρφωσης ενός αγαθού για όλους.
Οπότε, δηλαδή, αυτά τα δύο πράγματα που εξ αρχής φαίνονται διαφορετικά, τελικά στην ουσία τους, στη βαθιά τους ανάλυση, εσύ βρίσκεις μια κοινότητα η οποία τέλος πάντων παράγει και τα δύο.
Ναι, και στον οικονομικό φιλελευθερισμό και στον πολιτικό, ο στόχος είναι, η κύρια αξία είναι να επιτρέψουμε στα άτομα, στο κάθε άτομο χωριστά, να διαμορφώνει και να προάγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον εαυτό του την ατομική του αντίληψη για το αγαθό. Όταν λένε φιλελεύθερη ατομική αντίληψη για το αγαθό, αυτή μπορεί να είναι από ότι κάποιος θέλει να γίνει μεγαλοβιομήχανος, μέχρι ότι θέλει να γίνει δουλειστής μοναχός. Δεν έχει σημασία το περιεχόμενο. Σημασία έχει ότι η κοινωνία πρέπει να κατοχυρώνει το ατομικό δικαίωμα του καθενός να προάγει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δικές του επιλογές που κάνει για την καλή ζωή. Αυτή είναι η κοινή αξία οικονομικού και πολιτικού φιλελευθερισμού. Αυτό είναι ακριβώς που τους καθιστά φιλελευθερισμούς. Και αυτό που έχουν υποστηρίξει αρκετοί, και το δέχομαι και εγώ, είναι ότι και ο πολιτικός φιλελευθερισμός, παρότι θέλει να δημιουργήσει ένα κοινωνικό πλαίσιο που να στηρίζει αυτή την ατομική ελευθερία, έχει σε πολιτικό επίπεδο ανάλογα αποτελέσματα με τον οικονομικό φιλελευθερισμό, γιατί δεν επιτρέπει τη δημιουργία συλλογικοτήτων, εφόσον όλη η στόχευση και όλη ο προσανατολισμός αφορά το άτομο και τη δικιά του ευημερία όπως την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Αυτό που λέω, οι συλλογικές αξίες, η κοινωνική συστράτευση κτλ. Είναι μια πιθανή ατομική επιλογή. Μας ενδιαφέρει το κάθε άτομο χωριστά και θέλουμε να δημιουργήσουμε θεσμούς αντίστοιχα που επιτρέπουν αυτό το πράγμα. Στο κάθε άτομο χωριστά να προάγει το δικό του αγαθό. Το τελικό αποτέλεσμα αυτού ποιο είναι? Ότι δημιουργούμε μορφές υποκειμένου σε ατομικό επίπεδο που δεν μπορούν να δημιουργήσουν ή έχουν μεγάλη αδυναμία να δημιουργήσουν συλλογικά υποκείμενα.
Το πρόβλημα είναι οι συλλογικότητες γενικά, γιατί εγώ ένα άλλο πράγμα που βλέπω να ομογενοποιούνται αυτά τα δύο είναι ακριβώς η κοινή τους θέση για απόκρυψη των ταξικών αντιθέσεων, οι οποίες είναι καταστατικές για τις σημερινές κοινωνίες. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό το οποίο ενοποιεί όλα αυτά την εφαρμογή των ιδεών της ελευθερίας στα διάφορα θεσμίσματα του κοινωνικού, και κατά μία έννοια δημιουργεί όλες αυτές τις άσχημες συνέπειες. Όχι γενικά συλλογικότητες, ας πούμε.
Αυτό είναι λιγότερο σαφές στον πολιτικό φιλελευθερισμό, γιατί αντίθετα, επειδή έχει ένα ενδιαφέρον για τους κοινωνικούς όρους της ατομικής ελευθερίας, έχει συζητήσει και έχει εξετάσει και το θέμα των κοινωνικών διαστρωματώσεων. Δηλαδή, ο Τζον Ρόλς, στη θεωρία του, όταν προσπάθησε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο φιλελεύθερης δικαιοσύνης για τις σύγχρονες δημοκρατίες, αναγνωρίζει την ύπαρξη ταξικών διαφορών, λέει ότι πρέπει να τις λάβουμε υπόψη και να δούμε πώς θα αναμορφώσουμε τις πολιτείες μας σήμερα, ώστε να επιτρέπουν και την υπέρβαση αυτών των ταξικών διαφορών. Εκεί είναι μεγάλο και είναι και δύσκολο ζήτημα, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για κάτι τέτοιο και δεν ξέρω αν θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι τελικά αγνοεί εν τέλει τις ταξικές διαφορές, αλλά γίνεται σε ένα δεύτερο και τρίτο επίπεδο. Δεν είναι, έχει διαφορά με τον οικονομικό φιλελευθερισμό σε αυτό. Ναι.
Χρόνο ενδεχομένως έχουμε μετά το πρώτο τραγούδι. Εδώ ο Αλέξανδρος ζήτησε ροκ να ακούσει. Καθώς τη ροκάς, εμείς σεβόμενοι την επιθυμία, θα βάλουμε Κλάουντια Γκομές και Σολτάντο.
Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que en mí murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Pa tu pare, pa pa te pare. Pa tum pare, tum pate, tum pare. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Soltarlo, dejarlo, que encuentre, que vuele, cantando, del pecho,
ακούσαμε Κλάουντια Γκομές, του τη φέραμε τον Άλεξ που ήθελε ροκάδικα, βάλαμε μουσική του κόσμου, έτσι κι αλλιώς στην εκπομπή γενικά βάζουμε μουσικές του κόσμου. Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το email μας είναι info@radiobubble.gr και στο Twitter στο Resist Athens. Αλέξανδρε, λέγαμε για τον φιλελευθερισμό. Πες μας για ποιο λόγο έχει οδηγηθεί στην αυταρχία ολοκλήρωση της σημερινής εποχής.
Λοιπόν, όταν λέμε αυταρχία ολοκλήρωση, πιστεύω πρέπει να το δούμε και από τις δύο σκοπιές, και του πολιτικού φιλελευθερισμού και του οικονομικού, γιατί οι συνέπειες λειτουργούν σε δύο επίπεδα, και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Τι θέλω να πω, προς τα κάτω, αυτό που παρατηρείται τελευταία, σε αυτό που στην Ελλάδα λέμε μεταπολίτευση, αλλά μια κοινή διαδικασία, για παράδειγμα σε όλη την περιφέρεια την ευρωπαϊκή, είναι μια εγκαθίδρυση φιλελεύθερων αντιπροσωπευτικών δημοκρατιών τα τελευταία 30-35 χρόνια, η οποία όμως δεν είχε το αποτέλεσμα που θα περίμενε κανείς από ένα δημοκρατικό πολίτευμα που σημαίνει κοινές πολιτικές, πολιτικές στρατεύσεις και το καθεξής. Δεν είχε το αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια αυξανόμενη πολιτικοποίηση, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό προφανώς δεν είναι τυχαίο, γιατί οι θεσμοί συνολικά που διαμορφώνονται στα πλαίσια μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι θεσμοί οι οποίοι θέλουν πάλι το άτομο χωριστά να προάγει ακόμα και στο πολιτικό επίπεδο, να σκέφτεται με όρους ατομικής ωφέλειας, όχι με όρους κοινωνικής ή πολιτικής στράτευσης. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα αυτού του τύπου φιλελεύθερες δημοκρατίες διαλύουν το Δήμο. Διαλύουν το υποκείμενο ή όποιο άλλο συλλογικό υποθέμα θέλουμε να βάλουμε στη θέση του Δήμου, θέλουμε να βάλουμε κοινωνικές τάξεις, διαλύουν τα συλλογικά υποκείμενα. Δημιουργούν μια κατακαιρματισμένη κοινωνία μέσα από θεσμούς που παράγουν τα υποκείμενα τα οποία έρχονται και να παράγουν αυτούς τους θεσμούς. Θεσμούς δηλαδή, για παράδειγμα, στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, που σου λέει ότι κύριος στόχος όταν συμμετέχεις στην πολιτική, ποιος θα είναι, να σκεφτείς ποιο θα είναι το ατομικό σου όφελος από την εκλογή του ενός ή του άλλου κόμματος. Η πράξη σου, η πολιτική που θα υπό άλλους όρους θα ήταν πράξη κοινής διαβούλευσης, κοινής συμπόρευσης, συμμετοχής σε κοινά δρόμενα. Η πράξη σου περιορίζεται να πας κάποια στιγμή να ρίξεις μια ψήφο ή να έχεις μια προσωπική επαφή με κάποιους πολιτευτές για να εξυπηρετήσει το ατομικό συμφέρον. Σε πολιτικό επίπεδο λοιπόν διαλύονται κοινωνικά υποκείμενα τα οποία θα μπορούσαν να σταθούν απέναντι στις εκάστοτε κυβερνήσεις, σε άλλες κοινωνικές δυνάμεις εξουσίας, οι οποίες διαβρώνουν ή υπονομεύουν τη δημοκρατία από τα πάνω, δηλαδή διαβρώνουν τη δημοκρατία μέσα από θεσμούς και δομές κυριαρχίας. Απέναντι σε αυτές τις δομές, σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, θα μπορούσαν να υπάρχουν μαζικά συλλογικά υποκείμενα που θα σταθούν και θα βρεθούν ενάντια τους, θα τις ανατρέψουν, θα περιορίσουν την εξουσία τους. Όταν διαλύεις τα συλλογικά υποκείμενα, δεν μπορείς να έχεις αυτού του τύπου την αλλαγή ισορροπίας δυνάμεων και τέτοιου τύπου κοινωνικούς αγώνες με αποτελέσματα. Και αυτό ακριβώς λέω ότι είναι η συνέπεια, η έμεση, αλλά πολύ ουσιαστική συνέπεια του πολιτικού φιλελευθερισμού. Δηλαδή της πολιτικής έκφρασης του φιλελευθερισμού, ο οποίος κυριάρχησε μέσω της φιλελεύθερης δημοκρατίας και σε ευρωπαϊκές χώρες και παγκόσμια μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ. Στο επίπεδο του οικονομικού φιλελευθερισμού, αυτό που βλέπουμε από τα τέλη της δεκαετίας του 70, το έχουν πει πάρα πολλοί οικονομολόγοι, είναι τετριμένο, αλλά θέλουμε να δούμε τα πολιτικά του αποτελέσματα. Αυτό που βλέπουμε τι είναι, έχουμε μια όλο και μεγαλύτερη απελευθέρωση των αγορών σε ορισμένα επίπεδα, η οποία έφτασε σε φρενιτιώδη ανάπτυξη από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Πλησιάζουμε παλιές και νεότερες ουτοπίες του οικονομικού φιλελευθερισμού, όπου έχουν δημιουργηθεί σε διάφορα πεδία αγορές με ελάχιστο ως μηδενικό κρατικό έλεγχο και εξωτερικές κοινωνικές παρεμβάσεις, όπου υπάρχει σχεδόν πλήρης ελευθερία συναλλαγών στη βάση επιδίωξης του ατομικού κέρδους. Αυτό που έγινε κατά πρώτο λόγο και σήμερα εξακολουθεί να είναι, έγινε κυρίως στις κρεματαγορές από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μετά. Και ποια ήταν η πολιτική συνέπεια αυτού του πράγματος, το βλέπουμε πια ξεκάθαρα, νομίζω έχει γίνει προφανής αλήθεια. Όχι μόνο τεράστιες ανισότητες ισχύως οικονομικής, πολιτικής, κοινωνικής μέσα στις ίδιες κρεματαγορές, με υπερκέρδη για κάποιους και οικονομική καταστροφή για άλλους και μέσα στις κρεματαγορές και έξω από αυτές, αλλά και την αντίστοιχη πολιτική έκφραση αυτής της απελευθέρωσης των αγορών, που είναι πια είναι η υποταγή της πολιτικής στην οικονομία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πραγματικά οι διεθνείς αγορές είναι πασίγνωστο, οι διεθνείς αγορές υπαγορεύουν πολιτική. Και υπαγορεύουν πολιτική σε κατεύθυνση πάλι σε εξυπηρέτηση του εσωτερικού του παιχνιδιού, δηλαδή της αύξησης του κέρδους μέσα στα πλαίσια του δικού της ελεύθερου ανταγωνισμού. Αυτό που θέλω όμως να πω, και τώρα να αρχίσουμε να πούμε στην πιο πολιτική διάσταση αυτών των εξελίξεων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν ήταν μια αυτόματη επιλογή. Δηλαδή, ουσιαστικά και πίσω από την απελευθέρωση των αγορών, πίσω από αυτή την κυριαρχία της εντός εισαγωγικών ελεύθερης οικονομίας σήμερα, βρίσκονται πολιτικές στρατηγικές. Ήταν πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν από δυτικές κυβερνήσεις από τις δεκαετίες του 70 που απελευθέρωσαν τις κρηματαγορές. Είναι παρόμοιες αποφάσεις σήμερα που ενισχύουν τη δύναμη των χρηματαγορών. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, για να μην πάμε στα τέλη της δεκαετίας του 70, στο Φόλκερ, στο Ρίγκαν, στη Θάτσερ και το καθεξής, ακόμα και σε πολιτικές του γαλλικού κράτους, που και εκεί ενισχύθηκαν οι χρηματαγορές στα τέλη της δεκαετίας του 70 και του 80. Αν μιλήσουμε για το σήμερα. Είναι γνωστό ότι με τις τελευταίες ευρωπαϊκές συνθήκες, οι οποίες δημιούργησαν την Ευρωζώνη, ήταν επιλογή δυνάμεων, πολιτικών δυνάμεων, όταν συγκροτούνταν αυτές οι συνθήκες, να χρησιμοποιηθούν οι αγορές ως μέσο ελέγχου των επιμέρους εθνικών κυβερνήσεων. Η ιδέα ήταν ότι δεν θα είχε η ίδια η Ευρωζώνη ένα μηχανισμό αστυνόμευσης της οικονομικής πολιτικής των κρατών, αλλά δεν θα παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε θέματα δανεισμού, δεν θα τυπώνει χρήμα, δεν θα δανείζει άμεσα τα κράτη. Τα κράτη θα πρέπει να προσφεύγουν στις αγορές, άρα οι αγορές θα επιβάλλουν την όποια δημοσιονομική πειθαρχία στα κράτη.
Μάλιστα. Γι' αυτό θα μας πεις περισσότερο μετά το δεύτερο κομμάτι. Πάλι στη γραμμή τη δικιά σου ακούμε Amy Winehouse, You're Wondering Now. Φίλες και φίλοι, ακούτε μια εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble για το φιλελευθερισμό λόγος και για την αυταρχική ολοκλήρωσή του. Αλέξανδρε, μόλις μας είπες ότι η αυταρχική ολοκλήρωσή του είναι τα χαρακτηριστικά της, είναι η διάλυση των συλλογικοτήτων, όπως εσύ τις ορίζεις, και η κυριαρχία των αγορών. Παρόλα αυτά, δύο μεγάλα σημεία της αντίληψής σου είναι η μεταπολιτική και η βιοεξουσία. Δύο χαρακτηριστικά της αυταρχικής τροφής του φιλελευθερισμού. Θες να μας τα αναλύσεις περισσότερο?
Ναι, αυτά είναι έννοιες που χρησιμοποιούμε στη σύγχρονη πολιτική θεωρία για να αναλύσουμε τις νέες δομές κυριαρχίας που έχουν αναπτυχθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο του φιλελεύθερου αυταρχισμού. Πριν πάω σε αυτό, μια πολύ μικρή επισήμανση. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η επαλήθευση που βρίσκουμε σε σημερινές καταστάσεις των αρχικών κριτικών και προβλέψεων που είχαν γίνει από τα τέλη του 19ου αιώνα, πιο γνωστό βέβαια το έργο του Μάρξ, για το πού οδηγεί ένα καθεστώς στο οποίο υπάρχει ελευθερία των αγορών. Δηλαδή, το οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέγανε οι φιλελεύθεροι, ότι θα έχουμε τη μέγιστη οικονομική αποτελεσματικότητα για όλους και διάχυση του πλούτου και ατομική ελευθερία χωρίς κοινωνικές παρεμβάσεις, άρα εξασφάλιση ευημερία του ατόμου. Έχουμε για τη μεγάλη πλειοψηφία ακριβώς το αντίθετο και ταυτόχρονα έχουμε και κατάργηση της ελευθερίας των πολλών. Με πολλούς τρόπους.
Ο Μαρξισμός είναι πάντα επίκαιρος.
Ναι, αλλά απλώς θέλω να πω ότι εδώ πέρα έχουμε μια πολύ άμεσα συγκεκριμένη επαλήθευση αυτής της αρχικής κριτικής του οικονομικού φιλελευθερισμού. Αφήσανε, δεν συμμετείχα σε αυτό, ούτε εσύ νομίζω, αφήσανε τις αγορές ελεύθερες σε κάποια επίπεδα Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ηλικιώδεις ανισότητες μέσα σε αυτές τις αγορές και έξω από αυτές και υποταγή συνολικά της κοινωνικής ζωής με την καθοδήγηση πολιτικής, υποταγή της κοινωνικής ζωής στις δυνάμεις των αγορών. Άρα εντυπωσιακό αυτό το γεγονός με τον τρόπο αυτό που έγινε και με τις συνέπειες που είχε. Αυτή ήταν όμως η αρχική πρόβλεψη και η αρχική κριτική. Ότι η ελεύθερη αγορά οδηγεί εκεί πέρα. Οδηγεί σε συστήματα τεράστιας ανισότητας που εκφράζεται με κοινωνικό και πολιτικό αυταρχισμό. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, τι εννοούμε αυτούς τους όρους με τα πολιτική βιοεξουσία. Η δημοκρατική μορφή διακυβέρνηση σήμερα ουσιαστικά έχει χωρίσει τη διακυβέρνηση σε τεχνοκράτες. Το βλέπουμε πια όλο και πιο ξεκάθαρα. Η ιδέα και αυτού του τύπου η ανάλυση γίνεται εδώ και 7-8 χρόνια. Αλλά σήμερα είναι σχεδόν προφανές το να πει κανείς ότι κυβερνάνε τεχνοκράτες. Τεχνοκράτες έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, υπάρχει στην Ιταλία και αυτού του τύπου η προσέγγιση, οι τεχνοκράτες κυβερνούν, έχει διαχειριστεί παγκόσμια. Οι τεχνοκράτες λειτουργούν με κάποιες δεδομένες συνταγές και μέσα σε ένα δεδομένο πλαίσιο. Οι κυβερνήσεις έχουν απαρνηθεί την ριζική πολιτική τους λειτουργία που είναι ότι ορίζουν αυτές το πλαίσιο. Ορίζουν αυτές τις συντεταγμένες πολιτικές δράσεις. Οι συντεταγμένες πολιτικές δράσεις σήμερα είναι δεδομένες και απλά προσπαθούν να διαχειριστούν όσο το δυνατό καλύτερα, άρα με τους στόχους που θέτει εκάστοτε η κυβέρνηση, να διαχειριστούν την κατάσταση που δημιουργείται μέσα στις δεδομένες συντεταγμένες. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουν δεχτεί οι κυβερνώντες, δηλαδή, ότι θα πρέπει να είμαστε στην Ευρωζώνη, ότι θα πρέπει να ακολουθούμε αυτές τις πολιτικές της διάλυσης του κοινωνικού κράτους, της ανακατανομής του πλούτου προς τα πάνω, που ακολουθεί γενικά η Ευρωζώνη, και δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όσο δυνατόν να συγκρατήσουμε κάπως την κατάσταση, να τη διαχειριστούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να μην γίνει, να μην προκληθεί το χάος, για να μην γίνει επανάσταση, για να μην επέλθει κοινωνική καταστροφή. Δεν ξέρω ποιος είναι τελικά ο στόχος. Το θέμα είναι ότι οι βασικές συντεταγμένες είναι δεδομένες και μέσα σε αυτές κάνουμε μια διαχείριση από δίθεν ειδικούς. Δίθεν ειδικοί, γιατί οι ειδικοί αυτοί ήταν που μας φέρουν σε αυτήν την κατάσταση. Είναι και αυτό ξεκάθαρο πλέον. Αλλά επικαλούνται κάποια οικονομολογική γνώση στην προκειμένη περίπτωση, ή διοικητική γνώση κ.ο.κ. Μεταπολιτική λοιπόν σημαίνει μια πολιτική η οποία είναι απλά διαχείριση. Και έχει εγκαταλείψει αυτό το ρόλο της, ότι ορίζει τις βασικές συντεταγμένες πολιτικής δράσης για την κοινωνία, ότι έχει ένα γενικό πολιτικό σχέδιο που μπορεί να σημαίνει και ριζικές κοινωνικές αλλαγές.
Ότι δεν παράγει την πολιτική η κοινωνία των πολιτών, τέλος πάντων, χρησιμοποιώ ένες που εγώ δεν συμπαθώ, δεν την παράγει μέσα από τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, δεν καθορίζει την πολιτική της στάση μια κοινωνία από τις κλασικές πολιτικές δραστηριότητες, αλλά της κάθεται από πάνω ένας οικονομικός δετερμινισμός που αυτός καθορίζει την πολιτική ενός κοινωνικού σχηματισμού.
Ναι, δεν ήταν ανάγκη μόνο να μιλήσουμε για την κοινωνία των πολιτών, απλά έχουμε και το κλασικό αντιπροσωπευτικό σύστημα. Δεν ορίζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή τους βασικούς άξονες πολιτικής που χάρασονται. Αυτοί είναι δεδομένοι και μέσα σε αυτούς προσπαθεί να επιδιώκει τουλάχιστον την άριστη εργαλειακή διαχείριση για την εξυπηρέτηση δεδομένων στόχων. Τώρα το θέμα της βιοεξουσίας είναι λίγο πιο περίπλοκο, γιατί αυτό μας φέρνει κοντά στην έννοια της κατάστασης εξαίρεσης. Η κατάσταση εξαίρεσης είναι μια συνθήκη στην οποία ο πολιτικά κυριαρχός στις αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες είναι η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία δηλαδή, αναλαμβάνει έκτακτες εξουσίες πέρα από το... Από τις κοινοβουλευτικές ρουτίνες, πέρα από την κείμενη νομοθεσία, ενδεχομένως να καταργεί και τυπικά κάποια άρθρα του συντάγματος. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό, απλά ξεφεύγει από τα κοινοβουλευτικά έθιμα στην άσκηση εξουσίας και λέει ότι έχουμε λόγο το ότι επικαλείται κάποιες έκτακτες συνθήκες. Αυτό με την κρίση του χρέους, για να μην πάμε πιο παλιά, αυτό με την κρίση του χρέους έχει γίνει μια καθημερινή κατάσταση. Ζούμε μια έκτακτη συνθήκη, άρα η εξουσία πρέπει να παρέμβει πιο δυναμικά και να ξεφύγει από κάποια καθιερωμένα κοινοβουλευτικά νομοθετικά πλαίσια, όπως με το να αποδεχτεί διεθνείς συμβάσεις, όπως το πρώτο μνημόνιο και το δεύτερο, χωρίς να έχει αρχική κοινοβουλευτική έγκριση. Μια σειρά από παρατυπίες, οι οποίες κάνουν συστηματικά, επικαλούμενοι το γεγονός ότι είμαστε σε μια έκτακτη συνθήκη, στην οποία ο κυριάρχος πρέπει να ασκήσει μια εξουσία, η οποία ξεφεύγει μέσα από τα καθιερωμένα πλαίσια. Απέναντι σε αυτό τον κυρίαρχο, υποσυνθήκες της κατάστασης εξαίρεσης, έχουμε αυτό που είχε ονομαστεί σύγχρονη θεωρία κυρίως από τον Ακάμπεν, έχουμε χόμινες άκρη ή γυμνούς πολίτες. Δηλαδή πολίτες οι οποίοι αποστερούνται, απογυμνώνονται από τα πολιτικά και κοινωνικά τους δικαιώματα και αντιμετωπίζονται ως σώματα πάνω στα οποία η εξουσία μπορεί να παρέμβει με τον όποιο τρόπο χωρίς να τους αναγνωρίσει κάποια δικαιώματα εξ αρχής, τα οποία αποτελούν όριο για κάθε παρέμβασή της. Σήμερα στις χώρες Ευρωπαϊκής Περιφέρειας οι πολίτες έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό homine sacri, δηλαδή γυμνοί από δικαιώματα, όχι γιατί τυπικά έχουν καταργηθεί τα δικαιώματά μας, αλλά γιατί αυτά δεν αναγνωρίζονται ουσιαστικά από τις κυριάρχες μορφές διακυβέρνησης. Όλα τα λεγόμενα έκτακτα μέτρα κατάργησης του κράτους πρόνοιας, η διαρκής παρεμβάσεις στην καθημερινότητα και στο επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων δείχνουν ότι οι κυβερνήσεις δεν τους αναγνωρίζουν αυτά τα κοινωνικά αλλά και πολιτικά δικαιώματα τα οποία τυπικά έχουν εξασφαλισμένα. Τους αντιμετωπίζουν σαν γυμνά σώματα, χωρίς αναγνωρισμένα κοινωνικά και άλλα δικαιώματα.
Μάλιστα, η επιδιοεξουσία λοιπόν έχει μια τεχνική κατασκευή του υποκειμένου, θα την εξηγήσουμε καλύτερα μετά το επόμενο τραγούδι, το οποίο θα κάνουμε μια χάρη στον Αλέξανδρο, να θυμηθεί και τα νιάτα του, Τζεθρο Τάλ.
Better than you could
dust
know.
Dust you down from tip to toe.
Dust you down from tip to toe.
Show you how the garden grows.
Show you how the garden
Hold
grows.
Hold you steady as you go.
Hold steady as you
Join
go.
The chorus if you can.
It'll make of you an honest man.
Let me bring you love from the fields. Poppies red and roses filled with summer rain. To heal the wound and still the pain that threatens again and again. As we drag down every lover's lane,
life's long celebrations here. I'll toast you all in.
Bring you all things revised, galley heights and lute songs served in chilling ale. Greetings, well met fellow, hail. I am the wind to fill your sail. I am the cross to take your nail.
A singer of these ageless times, with pigeon crows and gutter rhymes.
Ακούσαμε Ian Anderson και Songs from the Wood, τραγούδι του 70 πόσο?
77.
77. Mm. Περί φιλελευθερισμού ο λόγος, φτάσαμε στο σημείο της, να μιλήσουμε τώρα, Αλέξανδρε, για τη βιοεξουσία. Η βιοεξουσία, το χαρακτηριστικό της, είναι ότι κατασκευάζει το υποκείμενο. Κάνει ένα υποκείμενο φοβικό, αδύναμο, με νέες ενοιολογήσεις, του πετάει από το μυαλό τις παλιές, του βάζει νέες. Πες μας περισσότερο για αυτό το κατάσταση.
Ναι, όπως αναπτύχθηκε αυτή, είναι κυρίως από το Φουκό στο έργο του, από τα μέσα της δεκαετίας του 70 και μετά. Αναφέρεται σε μια εξουσία η οποία παρεμβαίνει άμεσα στο σώμα των υποκειμένων και το εγκυμνάζει με έναν τρόπο που προφανώς δημιουργεί πυθύνια υποκείμενα. Και οι χαρακτηριστικές αναφορές τότε ήταν οι φυλακές, τα σχολεία, τα ψυχιατρία, πώς εκγυμνάζουν, διαμορφώνουν μια σωματικότητα ιδιαίτερη, η οποία είναι η πειθαρχημένη σωματικότητα που χρειαζόταν ο βιομηχανικός καπιταλισμός του 19ου αιώνα, του 20ου, στην αρχή των 20ου και το καθεξής. Σήμερα έχουμε διαβρύνει αυτήν την έννοια να αναφερθούμε, εκτός από την παρέμβαση στο σώμα, την άμεση παρέμβαση στη σωματικότητα των ατόμων και στην παρέμβαση συνολικά στην υποκειμενικότητά τους, δηλαδή στις αντιλήψεις, στις συναισθήματα, σε αυτό που συγκροτούν τον τρόπο, τη δομή με την οποία σκέφτονται, αντιλαμβάνονται και φέρονται μέσα στον κόσμο.
Τις θεμελιώδεις έννοιες με τις οποίες αντιμετωπίσουν και κατανοούν και αναλύουν τον
κόσμο. Δεν είναι μόνο έννοιες, είναι προφανώς και μια ολόκληρη συναισθηματική υποδομή που συνδέεται με αυτή την έννοια. Εδώ θέλω να κάνω δύο αναφορές για να δείξω ποια είναι η σημερινή μορφή της βιοεξουσίας που συνδέεται με αυτόν τον οικονομικό αυταρχισμό των αγορών. Πιστεύω ότι ένα σημαντικό παράδειγμα και μια σημαντική εκδοχή είναι αυτή που έχει αναλύσει η Κλάιν στο βιβλίο της, το δόγμα του σοκ, όπου ουσιαστικά μας λέει ότι ο σύγχρονος νεοφιλελευθερισμός, για να επικρατήσει, χρησιμοποίησε διάφορες συνθήκες κρίσης. Μπορεί να ήταν ήδη υπάρχουσα κρίση από φυσικά αίτια ή οικονομική κρίση που οφειλόταν όχι σε μια ενεργή παρέμβαση, αλλά στην κρίση μιας μορφής καπιταλιστικής οικονομίας που υπήρχε τότε, συνήθως με κάποια σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις προσπάθησε συνειδητά να δημιουργήσει κρίση, όπως έγινε για παράδειγμα όταν αυξήθηκαν τα επιτόκια από το αντίστοιχο της Κεντρικής Τράπεζας της ΗΠΑ, από το Φόλκερ. Το ζήτημα είναι, ας αφήσουμε αυτή τη λεπτομέρεια, το θέμα είναι ότι η εξουσία χρησιμοποιεί σοκ, διάφορες μορφές σοκ, για να κλονίσει το κοινωνικό σώμα, να διαλύσει τις κυρίαρχες αντιλήψεις και τις κυρίαρχες μορφές σχέσεων μέσα σε αυτό το σώμα, να δημιουργήσει μια συνθήκη από προσανατολισμού και κατάρρευσης, ώστε ουσιαστικά το κοινωνικό σώμα να γίνει, η κοινωνία στο σύνολό της να γίνει μια λευκή επιφάνεια, πάνω στην οποία ο νεοφιλελευθερισμός μπορεί να έρθει και να εγγράψει νέου τύπου κοινωνικές σχέσεις, νέα ήθη, τα οποία θα ήταν απολύτως απαράδεκτα μέχρι και λίγα χρόνια πριν ή και λίγους μήνες πριν. Αυτό το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά στην κρίση του χρέους στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια σήμερα, όπου ο κλονισμός που έχει δημιουργήσει αρχικά η αύξηση του δημόσιου χρέους χρησιμοποιήθηκε ώστε να υπάρξει ένας καταιγισμός μέτρων που κλώνησαν συνολικά την κοινωνία και δημιούργησαν ένα αίσθημα από προσανατολισμού, γιατί οι πολίτες ξυπνούσαν την επόμενη μέρα και δεν ξέρουν αν θα έχουν έστω το μισό εισόδημα από αυτό που θα έχουν, αν θα έχουν δουλειά ή όχι. Ήταν σε ένα καθεστώς τρομοκράτησης, το οποίο εμφανίζεται ως οικονομική αναγκαιότητα, και γιατί θεωρείται, ας πούμε, προβάλλεται ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης της κρίσης. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση μια κρίση για να αρχίσει ένας καταιγισμός, μια συνειδητή προσπάθεια, δηλαδή κλονισμού του σώματος της κοινωνίας με τις εδρεωμένες σχέσεις που είχε, με τα εδρεωμένα ήθη που είχε και τα συναισθήματα και τις ρουτίνες και τις βεβαιότητες, ώστε η κοινωνία σταδιακά αυτή να ισοπεδωθεί, να διαλυθεί και πάνω σε αυτή την περίπου γυμνή και ελαστική η αδρανή επιφάνεια να έρθει νέα μορφή κυριαρχίας των αγορών και να εγγράψει νέου τύπου σχέσεις. Να μας κάνει για παράδειγμα όλους τον Ευρωπαϊκό Νότο κάτι το αντίστοιχο με αυτούς που δουλεύουν στα κάτεργα εργοστάσια στον λεγόμενο τρίτο κόσμο. Αυτό δεν θα ήταν αποδεκτό σε καμία ευρωπαϊκή κοινωνία μέχρι πριν από λίγο καιρό. Σήμερα γίνεται όλο και πιο πολύ μια καθημερινή πραγματικότητα που επικρέμεται πάνω από το κεφάλι των περισσότερων. Μιλήσουμε όμως και για την αδιαμόρφωση υποκειμενικότητας σε κάθε άτομο μέσα και όχι απλά για την επέμβαση της βιοεξουσίας στο σώμα της κοινωνίας. Για την επέμβαση στο σώμα, τα συναισθήματα και την ψυχή κάθε ατόμου διαφορετικού. βλέπουμε ότι μέσα από το ίδιο το σοκ αυτό που κλονίζει την καθημερινή, την καθημερινή ζωή και τις καθημερινές βεβαιότητες, την ψυχοσύμφεση αντιλήψη του κάθε ατόμου, γίνεται μια προσπάθεια σταδιακά εγγραφής άλλων αντιλήψεων και άλλων ηθών, και αυτά σήμερα συνδέονται για τη μεγάλη πλειοψηφία με αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε, όπως το είχε ονομάσει ο Λαζαρότο, ένας Ιταλός θεωρητικός της σχολής του Νέγκρι, μια χρεωμένη υποκειμενικότητα, ένα χρεωμένο υποκείμενο. Ένα υποκείμενο το οποίο θα νιώθει ότι, και θα το βιώνει, βέβαια, θα το νιώθει αυτό, ότι έχει ένα μόνιμο χρέος απέναντι σε κάποιους άλλους, μπορεί να είναι η κυβέρνηση, ή μπορεί να είναι οι διεθνείς αγορές, ή μπορεί να είναι απλώς η τράπεζα από την οποία έχει πάρει ένα δάνειο γιατί δεν του φτάνει ο μισθός του. Και νιώθει από τη μία φόβο και ανασφάλεια, από την άλλη μία υποχρέωση απέναντι σε όλους αυτούς που του έχουν δανείσει και να μπορέσει να συνεχίσει να επιβιώνει. Αυτό προφανώς δημιουργεί μια ψυχολογία όχι μόνο φοβική, αλλά επιθύμια και μια υποταγμένη προσωπικότητα απέναντι σε κυρίαρχους φορείς οικονομικής και πολιτικής δύναμης σήμερα. Ας το δούμε πάρα πολύ απλά. Ακόμη και αυτοί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, ακόμη και αυτοί που δεν είχαν δανειστεί σε ατομικό επίπεδο για να αυξήσουν την δικιά τους κατανάλωση, άρα δεν είχαν ήδη διαμορφώσει το χρεωμένο υποκείμενο που νιώθει φόβο, ανασφάλεια και υποχρέωση απέναντι σε κυρίαρχες οικονομικές και πολιτικές δυνάμεις. Όσοι δεν ανήκαν σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται μαζικά πλέον σήμερα. Λόγω του ότι μετατίθεται το δημόσιο κρατικό χρέος σε καθένα μας ατομικά με την επιβολή έκτακτων εισφορών κτλ. Όλοι αρχίζουμε και χρωστάμε ακόμα και να μην χρωστάγαμε τίποτα. Και όταν μας ταυτόχρονα από τη μία μειώνεται το εισόδημα και από την άλλη σου επιβάλλονται έκτακτες εισφορές, το άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι θα πρέπει και εσύ να χρωστάς. Και θα πρέπει και εσύ να φοβάσαι για το πώς θα διαχειριστείς οικονομικά την επιβίωσή σου αύριο αφενός, και από την άλλη να υποταχθείς σε αυτούς οι οποίοι σου έχουν υποτίθεται δανείσει.
Δηλαδή βλέπω η ανάλυση σου ξεπερνάει τις κλασικές, ξέρω εγώ, μαρξιστικές αναλύσεις, τουλάχιστον δομιστικές, περί ιδεολογικών μηχανισμών. Προφανώς τις κρατάει αυτές, αλλά προφανώς τις επεξεργάζεται περαιτέρω και με θεωρητικούς που έχεις εσύ δουλέψει, εντελές κτλ. Τις κάνει πιο συγκεκριμένες και...
Δεν αρκεί εδώ, νομίζω, μια ιδεολογική ανάλυση του τύπου, ιδεολογική έγκληση του υποκειμένου για να διαμορφώσει μια άλλη υποκειμενικότητα, παρότι αυτή υπάρχει. Δηλαδή, με ποια έννοια υπάρχει? Όταν καθημερινά βομβαρδιζόμαστε στις τηλεοράσεις ότι είμαστε τεμπέληδες, είμαστε οκνηροί, τόσα χρόνια ζούμε μια ασίδωτη ζωή και ήρθε η ώρα να πληρώσουμε, καλλιεργείται, αναπτύσσεται και διακινείται ένας άλλος τύπου λόγος που μας καλεί ως χρεωμένα υποκείμενα που ήρθαμε τώρα, που ήρθε η ώρα να λογοδοτήσουμε και ήρθε η ώρα να πληρώσουμε. Αλλά δεν αρκεί ο λόγος. Εκεί έρχονται και εισφορές, οι έκτακτες εισφορές, η μείωση του μισθού που αναγκάζει πολλούς να δανειστούν από τις τράπεζες όσοι δανείζουν ακόμα να τραβήξουν από την πιστωτική τους κάρτα, εγγράφει αυτό το μηχανισμό, αυτή την τεχνολογία ελέγχου που είναι το χρέος, την εγγράφει στην πράξη, στην οικονομική πράξη του κάθε ατόμου σήμερα. Ανεξάρτητα από το αν καλείται ή όχι, δέχεται αυτή την έγκληση του λόγου του χρέους.
Μάλιστα. Διοεξουσία λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε Διλέμμα, παραδοσιακό τραγούδι από την Κούβα που αρέσει και στον Αλέξανδρο.
Secarla con tu pañuelo, o enjugarla con mi boca, secarla con tu pañuelo.
Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Διεθνικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας. Το mail μας είναι το info@radiobubble.gr και το Twitter Resist Athens. Λοιπόν, Αλέξανδρε, είπαμε πόσο ο φιλελευθερισμός περνάει στο αυταρχικό του μοντέλο. Είπαμε για την μεταπολιτική και τη διοεξουσία. Πες μας τώρα για κάποιες δυνητικότητες αντιστάσεων ή για κάποιες εμπράγματες πραγματικές αντιστάσεις που μπορεί να αναπτυχθούν.
Λοιπόν, καταρχάς πριν φτάσω στις αντιστάσεις, να τονίσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα αντιστάσεων, γιατί πίσω από όλα αυτά δεν βρίσκεται ούτε καμία μεταφυσική, ούτε κάποια θεία επέμβαση, ούτε μια τελειολογία νομοτέλεια των αγορών σε οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βρίσκονται πολιτικές αποφάσεις. Να δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα που συνδέεται και με το χρέος. Είναι γνωστό ότι στις χρηματαγορές το περισσότερο χρήμα που διακινείται και το οποίο δανειζόμαστε και δανείστηκε για το ελληνικό κράτος και σήμερα εμείς πρέπει να το πληρώσουμε, δεν υφίσταται. Δηλαδή, με τη διαδικασία του leveraging, μια τράπεζα μπορεί να έχει 10, ας πούμε 10 εκατομμύρια ευρώ και να δανείσει 80-90. Mm. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι έχει αποκτήσει το χρήμα, τη δυνατότητα να δημιουργεί χρήμα το οποίο δεν το έχει και το οποίο εγώ θα δανειστώ και με καθιστά υπόχρεο απέναντι σε μια αρχή η οποία δεν έχει αυτό που μου δίνει. Ποιος έχει δώσει αυτό το δικαίωμα στις τράπεζες και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δημιουργούν χρήμα? Τα κράτη. Υπάρχει πολιτική απόφαση πίσω από αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε κάποια μια φυσική ή οικονομική άλλη νομοτέλεια. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αυτό να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, ότι πίσω από όλα αυτά που συμβαίνουν και στην αύξηση του γεγονός ότι δεν παρενεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να συγκρατήσει τα ελληνικά σπρέτς όπως θα μπορούσε να κάνει, σε μια σειρά επιλογών που μας οδήγησαν εδώ, υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις. Τη δυνατότητα αντιστάσεων εκτός από αυτό το πολιτικό, από το στοιχείο της πολιτικής πίσω από την οικονομία, μπορούμε να το δούμε και από το γεγονός ότι αυτό το καθεστώς, το νέο καθεστώς κυριαρχίας που έχει διαμορφωθεί, δεν είναι συμπαγές, δεν είναι πανίσχυρο, έχει εσωτερικές αντιφάσεις, ρογμές και είναι ευάλωτο. Απλό παράδειγμα, ποιες είναι οι κύριες δυνάμεις σήμερα οι οποίες καθοδηγούν σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη συνθήκη στην υποταγή στις διεθνείς χρηματαγορές το σύνολο της Ευρωζώνης και ευρύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι κυρίως ένας άξονας κεντροευρωπαϊκός γαλλογερμανικός, με την συμμετοχή βέβαια και άλλων, δεν είναι μόνο η γαλλική γερμανική κυβέρνηση. Αυτές όμως οι κυβερνήσεις μπορεί αύριο να μην υπάρχουν. Είναι γνωστό ότι η Μέρκελ έχει εσωτερικά προβλήματα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν μεθαύριο έχουμε μια άλλου τύπου κυβέρνηση στη Γερμανία. Λέω ένα απλό παράδειγμα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν μεθαύριο οι εκλογές στην Ελλάδα βγάλουν ένα τέτοιο αποτέλεσμα που δεν θα επιτρέπουν να σχηματιστεί μια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίζει τη σημερινή πολιτική. Μπορεί απλά να οδηγήσει σε μια χαοτική κατάσταση. Δεν ξέρουμε τι. Αλλά η πολιτική σήμερα εξακολουθεί, η πολιτική απλή κλασική του ποια κυβέρνηση θα εκλεγεί μέχρι τώρα, σε μια φάση που θα έχουμε πραγματικό δηλωμένο, κηρυγμένο καθεστώς εκτάκτου ανάγκης ενδεχομένως με τα τάγκ στον δρόμο, μέχρι τώρα μπορούν οι εκλογές να παραγάγουν τα αποτελέσματα. Υπάρχει μια σχετική ανισορροπία, δηλαδή, θα έλεγα, μια αδυναμία και μέσα αυτό το καθεστώς δεν είναι κάτι απόλυτα συμπαγές και αδιάρρηκτο. Αντιστάσεις είδαμε να εκδηλώνονται το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα μήνυμα. Προφανώς, δηλαδή, το κίνημα των αγανακτισμένων πλατείες, αυτό που συμβαίνει τώρα στην Βόρεια Αμερική, προφανώς έχει αρκετές αδυναμίες, δεν έχει συνταχθεί, δεν έχει συγκροτήσει ακόμα ένα εναλλακτικό σχέδιο. Αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν μερίδες και δυνάμεις μέσα στην κοινωνία, οι οποίες παρόλο αυτή τη λέλαπα που δέχονται, αυτή την καταιγιστική επίθεση, αυτή την προσπάθεια του σοκ, προσπαθούν να συνενωθούν και να αντιπαρατάξουν μια διαφορετική πολιτική δράση, είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για κάτι που θα μπορούσε να γίνει αύριο. Θέλω να πω ενδεικτικά.
Κλάιν λέει ότι αυτή είναι τέλος πάντων η δυνατότητα που υπάρχει. Βλέπεις αυτές τις αντιστάσεις, πέραν ότι εν δυνάμει μπορούν να συγκροτήσουν χαρακτηριστικά τέτοιου τύπου απέναντι στη διοξουσία. Βλέπεις πουθενά από όλες αυτές τις αντιστάσεις να έχουν προχωρήσει στη συγκρότηση χαρακτηριστικών, εναλλακτικών, διαφορετικών κτλ.?
Ναι, βλέπω.
Είμαι με στη δυνητικότητα.
Ναι, βλέπω, αλλά σίγουρα ακόμα είμαστε στο επίπεδο της δυνατότητας. Δεν έχει συγκροτηθεί μια ισχυρή δύναμη με ένα καθορισμένο, με ένα ξεκάθαρο εναλλακτικό σχέδιο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί δηλαδή είναι από μόνη μια συζήτηση για τις μορφές των κινημάτων σήμερα. Αυτό που θέλω να πω όμως, μας ενδιαφέρει σε σχέση και με τη βιοπολιτική, είναι δύο πράγματα. Η Κλάιν κλείνει το βιβλίο της για όλη αυτή την ιστορία του σοκ και πώς λειτουργήσε από τα πάνω για να κυριαρχήσει ο νεοφιλελευθερισμός παγκόσμια. Κλείνει το βιβλίο της λέγοντας ότι υπάρχουν ότι τοπικές αντιστάσεις υπήρξαν και αναπτύχθηκαν εκεί όπου συνευρέθηκαν οι πολίτες και ήθελαν να κάνουν την πολιτική της οικονομικής αναδιάρθρωσης απέναντι στην κρίση μόνοι τους. Και η απλή αλληλεγγύη επέτρεψε μια ενδυνάμωση μέσα σε συνθήκες κλονισμού από τα πάνω. Παρουσιάζει το παράδειγμα της Ταϊλάνδης, λέει, και λέει ότι και παράδειγμα εκεί μπόρεσε να γίνει μετά το τσουνάμι μια αναδιάρθρωση, να κτιστούν πάλι τα χωρία κτλ. Γιατί οι πολίτες είπαν θα πάρουμε εμείς τα πράγματα στα χέρια τους και μπόρεσαν με τη συλλογική σύμπραξη να ενδυναμωθούν. Τέτοια συναισθήματα παρήχθησαν σε αυτό που έγινε το καλοκαίρι και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και παράγονται σε αυτού του τύπου τις εκδηλώσεις. Επίσης, αυτού τύπου συμμετοχική πολιτική επιτρέπει τη διαμόρφωση διαφορετικών υποκειμένων. Δηλαδή, χτυπάει τη βιοπολιτική ακριβώς εκεί, σε ένα κεντρικό επίπεδο δράσης, που είναι η διαμόρφωση τρόπου σκέψης και δράσης. Περνάμε από το φοβικό, ατομικιστικό, ανασφαλές και υποταγμένο υποκείμενο, σε ένα υποκείμενο που νιώθει ότι μπορεί να έχει δεσμούς αλληλεγγύης με τον άλλο και που επίσης αρχίζει και λέει ρητά να ξεπεράσουμε το καταναλωτισμό ως κύριο στόχος της ζωής μας και να δημιουργήσουμε ένα νέο κόσμο.
Μάλιστα. Αισιόδοξος, Άλεξ, και πολύ καλά κάνεις. Γιώργο, για πες μας εσύ, πώς τα βλέπεις όλα αυτά.
Ναι, ας το πούμε έτσι, ένα γενικότερο σχόλιο. Πάνε κάμποσα χρόνια, τέλη δεκαετίας του 90, πρώτα ανακάλυπτα το ίντερνετ, πέφτω πάνω στο site ενός βορειοαμερικάνικου πανεπιστημίου που έκανε ένα είδος quiz. Για το πολιτικό στίγμα, ξέρω και εγώ, το ερωτώμενο, το δικό μου και οποιονδήποτε άλλο το επισκεπτόταν. Το ενδιαφέρον με αυτό το quiz είχε το εξής, ότι δεν μιλούσε για δεξιά, αριστερά και κέντρο, αλλά για ένα ρόμβο. Η μία διαγώνιος ήταν το δίπολο δεξιά-αριστερά, η άλλη διαγώνιος, η κατακόρυφη, άμα το θέλετε, ήταν φιλελευθερισμός-συντηρητισμός. Οπότε οι ερωτήσεις ήταν πολλές και για οικονομική πολιτική και για κοινωνικό κράτος και για ατομικό δικαίωμα κλπ. Απάντησα σε όλες και η ετοιμιγορία που λέμε του site, έτσι όπως με χαρακτηρίσανε, αριστερός φιλελεύθερος. Το σχόλιο που έκανα για τον εαυτό μου μάλιστα ήταν: γιατί όχι, κύριε, γιατί όχι, με την εξής έννοια. Ότι η κληρονομιά του διαφωτισμού του πρώιμου Χέγγελ, του Καντ και του Στιούαρτ Μιλ, γιατί όχι, νομίζω ότι ανήκει τελικά στη ριζοσπαστική αριστερά και όχι σε αυτούς που φτιάξανε τις βιοεξουσίες και το ένα και τις βιοπολιτικές και μας φέρανε εδώ που μας φέρανε, στο όνομα κατά τα άλλα των φιλελεύθερων ιδεοδών. Θέλω να πω δηλαδή ότι νομίζω μια αριστερή θέση που καλό θα είναι να διαπερνάει έτσι λιγάκι και το ένα αριστερό κίνημα, θα το έλεγα θα ήταν ένα είδος αριστοτελικού ευζήν. Δηλαδή η πεποίθηση ότι μπορούμε να ζήσουμε καλά και με σεβασμό στις ατομικές ελευθερίες και με ένα αίσθημα συλλογικότητας και κυρίως χωρίς να κυνηγάμε το κέρδος ή το χρήμα ή τη συσσόρευση πλούτου. Αυτά σαν να πω.
Προσωπικά δεν τη συμφωνώ καθόλου, όπως ξέρεις. Τέλος πάντων, ο Αλέξανδρος μάλλον συμφωνεί. Αλέξανδρε, πες μας κάτι τελευταίο. Έχουμε ακόμα 3-4 λεπτά. Πες μας κάτι τελευταίο περί όλων αυτών.
Ναι, πιστεύω ότι πέρα από το ότι πώς πρέπει να σκεφτούμε σήμερα τις συλλογικές αντιστάσεις και ακόμα είμαστε στο επίπεδο του ερωτήματος, αν και έχουν αρχίσει να διαγράφονται και μερικές, να προδιαγράφονται, να σκιαγραφούνται και ορισμένες απαντήσεις, όπως το ζήτημα, ας πούμε, της συλλογικής διαχείρισης κάποιων κοινών πόρων, πρωτοβουλίες που παίρνουν σε αυτό το επίπεδο, το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε σε αυτό. Θα ήθελα να πω ότι επανερχόμαστε σε μια κατάσταση όπου υπάρχει ένας βασικός ανταγωνισμός μεταξύ κεφαλαίου και όλων των υπολείπων στην πραγματικότητα. Αυτό δηλαδή που λένε οι Αμερικανοί, το 99% είναι χαρακτηριστικό. Πράγματι έχουμε η ολιγαρχία και η πολιτική και η οικονομική που έχει ενοποιηθεί πλήρως σήμερα και που εκφράζει το μεγάλο ισχυρό κεφάλαιο, όχι το μικρό κεφάλαιο που και αυτό σήμερα κλονίζεται έντονα. Είναι μια ελάχιστη μειοψηφία μέσα στις κοινωνίες και θα μπορούμε να την προσωποποιήσουμε στο κεφάλαιο και έχει απέναντί της την τεράστια μαζική κοινωνική πλειοψηφία. Άρα επανερχόμαστε μια τέτοια αντίθεση του κεφαλαίου έναντι κοινωνίας, θα έλεγα, και δεν θέλω να πω έναντι εργασίας μόνο, εδώ θα είναι η δικιά σου διαφωνία, για ένα λόγο, γιατί η εργασία σήμερα... Καταρχάς, μέσα σε αυτούς που βρίσκονται απέναντι στο κεφάλαιο υπάρχουν πολλοί άνεργοι και δεν ξέρω εκεί πώς μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε αν βάλουμε τη δομή εργασία ως χαρακτηριστικό της δικιάς τους ταυτότητας, εφόσον είναι εκτός. Αυτό είναι βασικό.
Θέμα ερμηνείας, βέβαια.
Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Το τι, ποια είναι ταυτότητα του ανέργου, ποια είναι η τοποθέτησή του απέναντι σε αυτό από το οποίο έχει αποκλειστεί. Μπορεί να θέλει απλώς να ενσωματωθεί, να ξαναγίνει εργαζόμενος. Λοιπόν, ναι, αλλά
το ζήτημα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή το ζήτημά μας δεν είναι σήμερα να γυρίσουμε σε μια κλασική μορφή των σχέσεων εργασίας όπως αυτή που πήγαν στην Ισραήλ επί της Ισραηλοδημοκρατίας, αλλά να πάμε σε κάτι διαφορετικό, κάτι ενδεχομένως που θα πλησιάζει αυτά τα ιδεώδη που εγκαταλείφθηκαν, που φάνηκε ότι χάθηκαν, αλλά δεν χάθηκαν, και ότι ιτήθηκαν μάλλον. Δηλαδή ιδεώδη μιας ελεύθερης κοινωνίας με συλλογική ιδιοκτησία, με κοινή μέρημνα κατά κοινά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι στη βάση της ίδιας αντίθεσης, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή του κεφαλαίων αντί όλων των άλλων, θα πρέπει να σκεφτούμε νέες μορφές συλλογικής πολιτικής και συλλογικής δράσης ενάντια στο κεφάλαιο. Αυτό είναι πολύ βασικό, επανέρχεται, είναι κύριο, γιατί φάνηκε το πώς η ελευθερία του κεφαλαίου οδηγεί και σε κατάργηση της όποιας δημοκρατίας είχαμε. Άρα τίθεται ξανά ως προτεραιότητα ένας αγώνας ενάντια στο κεφάλαιο. Η ελπίδα μου είναι, εκεί είναι ίσως η διαφωνία μας και η σύνταξή μου με τον Γιώργο, η ελπίδα μου είναι ότι αυτός ο ανταγωνισμός σήμερα θα γίνει με όρους που έχουν κατανοήσει τα λάθη του παρελθόντος, έχουν κατανοήσει τα λάθη πολιτικών, πολιτικών ταξικών, πολιτικών ανταγωνιστικών, πολιτικών ελληνιστικών που διέλυαν, που δεν λάβαν υπόψη την ατομικότητα, τη μοναδικότητα, το σεβασμό της ελευθερίας και της ιδιωτικότητας του καθενός. Νομίζω ότι χρειάζεται αυτά τα στοιχεία να τα διατηρήσουμε.
Μάλιστα. Κεφάλαιο απέναντι στην κοινωνία λοιπόν και όχι τάξη απέναντι σε τάξη. Πολύ ωραία, τι να πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσατε μια εκπομπή της ομάδας Διεθνικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας. Μαζί μας ήταν ο Αλέξανδρος Κιπιολής. Ο Αλέξανδρος, είπαμε, είναι λέκτορας πολιτικής θεωρίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συγγραφέας, μεταφραστής και επιμελητής πολλών βιβλίων. Και ο Γιώργος Οσκιάνης. Και ο Γιώργος Οσκιάνης, εξίσου καθηγητής.
Επίσης
καθηγητής. Τέλος πάντων, το κοινό είναι βέβαια ότι είναι μέλη της ομάδας Ρεζιστένσιας. Σήμερα δεν έχουμε ειδήσεις από όλο τον κόσμο, ούτε κινηματικά νέα, καθότι είναι διακοπές. Η εκπομπή μας τέλειωσε. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή με μια εκπομπή για το Αφγανιστάν.
Και καλή αγωνιστική χρονιά.
Και καλή αγωνιστική χρονιά. Κοινωνία απέναντι σε κεφάλαιο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλό βράδυ.
И опять запрещенное?
Совершенно запрещенное.
Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо!
Запрещенное!